Izmaiņas valdē nav nekas neparasts. Tā ir absolūti normāla praksa, ka pēc pilnvaru termiņa beigām mainās valdes locekļi. Mēs slēdzam pilnvarojumu līgumu uz 3 gadiem. Agnīm šis termiņš beidzās šogad, tāpēc ir nolēmts, ka šis ir īstais brīdis, kad sludināt jaunu konkursu uz jaunu valdes priekšsādātāju amatu un uzsākt jaunu projektu fāzi, kas patiesībā šobrīd ir pāreja no projektēšanas uz projektēšanu un būvniecību.